contestataire a promis juste et transparente.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Ezali na bokolo moko ya loposo busili kobima pe boyebani na baninganga te yango ezali kokanga bala mingi na ngumba ya Goma na etuka ya Nord Kivu. Baye bazwi pasi balobi ete bilembo bya liboso bibimaki na sanza ya mibale ya mbula oyo tozali na yango. Likambo liye lizali kotungisa ata minganga baye bazali kobunda mpona koluka eyano kasi mikonzi bayebi naino te. Zokande na baofelina bokono boye busi kosala makama. Tolanda bongo reportage ya yeyete Mavinga.
Na orfelina eye ya Mugunga na oesto ya Goma, bana bazali awa koleka motango ya zomi na mitani. Bazali na makwanza tope babuto na nzotu. Makwanza mango mazali kosala eti bakwanza kakaka moyi mubimba. Babuto ya liboso ebimaki na maboko esali sanza mibale.
Nyoswe bandaki na maboko na makolo siku utukumi na libumu ezali kusala mukusa tango iso yango ezali kusala eti na kwanza kakaka nazali na mbongo tepo na zwali salisi nazali kulala na mpasi nazali kusali la kisi uyu batu ya karti bazali kupisa ngai.
Elia akokabula kasombre na ya kulala na bana banei kutanga Hussein ya mbula zomi na minei, balala kana mabele na matela ya mbindu. Hussein pe alakisi bilembo ya bokono buye. Soki molunge ezali, ezalaka penza pasi makasi.
Dianza,
na ebandeli ezalaki lokola makwanza ya mike. Nazalaki kukwanza. Nakati na yangu, ezalaki kubimisa mai. Mpe efika mai wana ezalaki koleka, ndeba makwanza misusu ezalaki kovima. Esala kanga pasa. Pona lala, esengeli nami la gyari panso ki mulungi eleki. Ezalaka penza li felo. Nazali kosenga na batu ya mitema malangu basunga biso, na kotanga na ngai social, nazali na elikia na koma animateur tope journaliste.
Mokonzi orfelina ezali Kabuyo Sadachi, mwasi oyo azali na musalati. Abunda kakaka na mike mike oyo azali na yango, puna kusunga bana bayi. Kasi, utabo kono boye bobimi, azali kosala kaka na mike oye kumonana. Azangi ya tambongo puna kumimi bango na lopitalo.
Nikaanza banawisha somberad.
Nazalaki kosukula bango na kisi ya bokoko, nazangi mbongo ya kumema bango na lopitalo. Ngai soki mwana azali kubela na pesa la kaka pa kisi ya bokoko.
Yezu Nujibu ezali centre médical ya groupe de volontaires du Congo. Ezali peni peni ya orfelina. Awa, bakosala ka nyoso pona basunga bakoni. Kasi, bazali penza na makoki mingiti.
Tala moko ya ba orfelina oyo tokozwaka en charge, bazali na eloko te. Tozali kosunga bana oyo bakobela boko na loposo na Mugunga. Na kotala motema malamu na biso, tozali na mikakatano ya kozwa kisi. Tozali kotina mbela na baye batala kabokolo ngono ya nzoto pona kosunga biso na kisi pona biso pe tosunga baninga oyo bazali na pasi.
Batu ya mayeli balobi ezali makwanza. Bokono oyo ezali ebele esika oyo. Dr. Kakule Ndovi ya Remi azali kubanga mingi pona nzinga nzinga ya bana oyo pamba te babokono mingi ya loposo ekozwa kabatu.
Si vous avez fait l'eczéma et que vous ne vous soignez pas,
soki obelaki eczema, pe omisalisaki malamu te, bokono mosusu bokoki koya. Pamba te, ozali kolala te, yango ekoki kokondisa yo. Pe, okoya malamu te, okoki pe kozwa bokono ya moto. Okoki pe kozwa infection, na nzela ya makila, otobengi, septisemi, pe ebomaka.
Bokono ya loposo biango, bozali mabe mingi na nzela ya koyekula. Pamba te, ekokanga kamayele ya mwana. Kasi, yango esili koyeba na mingi te na mukili mubimba. Pamba te, moto akobele yango akomi bomba mingi. Yeti Mavinga, pona VOA Afrika Kinshasa.